İslam revolüsyasında Kur'an medeniyetin damıtı. Allah'ın atımen bastayımız, armısızlar ardaqta qayın. Fajr 10 kündügüne baylanıstı, 3-cü bağdarlamamızda nazarlarımızğa sunamız. İran İslam revolüsyası, Kur'an'a qayta oralu qozğalısı. Kur'an İslam'da tanudun en mağızdı derek közü. Ol dini tağılımdar turalı basqa enbektermen birge jeke adam ömürimen ğibadatında qoldanılumen qosa sayasi jene əlumettik meselelerde qoğamnın şenberin belgileydi. İran xalqının pehlevi rejimine qarşı qozğalısı Kur'an'dağı mına ayattan bastaldı. Rasında bir qaum özün özgörtpeyinşe Allah onu özgörtpeydi. Ra'd süresi 11-ci ayat. İran İslam revolüsyası Kur'an'a qayta oralu qozğalısı dep tanıldı. Bul qozğalısta Kur'an'nın jol nusqauları onun bastı dini negizi boldı. Kur'an'a qayta oralu musulmandardın qasiyetti kitaptağı tağılımdardan nər alıp, üstemşildik jene diktatorlıqqa qarşı küreske şığuına sebep boldı. Sonun neticesinde xalıq abroy aybın men merege iye bolıp, en mağızdısı Allah Tağalağa jaqınday tüstü. İslam'nın ılıq payğambarı aytqanday, Kur'an men xalıqtın hikayatı jağmır men jerdin hikayatınday. Jer qurgap ölüp qalğanda kenetten Quday oğan jağmır jiberip, jer dür silkinedi. Sodan son qatty jağın jağıp, jer tağı bir tüleydi. Sol kezde saylardan sarqırap özender ağadı. Jer närlenip ösümlükler öse bastaydı. Allah Tağala jerdi türlendirip, adamdar men janvarlarga korekti sol jerdin koynağınan alıp şıgadı. Kur'an mını qabıldaytın adamdarga bılay deydi. Ay müminder, eger Allah'a iman keltirsendir, ol senderge jerdem etip, tabandarında bekledi. Muhammed Suresi 7-ci ayat. İmam Khomeini İslam revolüsyası jeniske jetkenden keyin İran men alem musulmandarın İlahi kitap Kur'an Kerimge qaray ıntalandıruğa talpındı. Üytkene Kur'an men onun ömürşen tağılımdarınan alşaqtau, dini qoğamda ideologiyalıq jene praktikalıq autkışlıqtardın tuğundauına sebep boladı. Osı tırgıdan İslam revolüciyası jeniske jetkenden keyin, aqiqat pen azattıqtı talap etken jüye men xalıqtın Kur'an'a senimi arttı. Sonduqtan Kur'an'a qatısı şaralar sonun içinde Kur'an turalı jinalıstar men sayıstar ötküzü, İslam Respublikası'nın nasihatçıları retindegi Kur'an karelerini tərbiyelip, basqa elderge jüberu, Kur'an radiosun aşu, kitap basıp şıgaru, Kur'an üretu kurslarını ötküzü aytarlıqtay arttı. İran İslam Respublikası'nın jüyesi ötken 40 yılda Kur'an'a qatısı xalqaralıq jarıstarda öz dini ökülderinin 180-ге жуық жүлде алғанын мақтан тұтады. Kur'an tapsırı İslam ğılımdarının biri. Onda kasiyetti kitaptağı terin ұğımdar tüsündürülüp, ilahi ayetlerinin kupiyası bayandaladı. Vahiy ilahi söz bolğandıktan tüsündürüde kajet etedi. Kur'an ilahi kitaptar arasında en köp tapsırlengen kitap. İslam revolüciyası jeniske jetkenden keyin ilahi ayetlerde tüsündürü salasında eldin tükbir-tükbirinde Dorul Qur'an-ı Kerim uyumdarı tarafından Kur'an-ı tağılımdarı taratu üşin Kur'an tapsırı sabahları ıyımdastırılıp geledi. Bu joba Ustaz Abul Fazıl Bahrampur'dan Kur'an'ı ömür saltı attı kitabı negizinde 2017 yılı elden tükbir-tükbirinde 700'den asa tapsır sabahın ötküzümen yüzüge astı. Her bir sınıpka 20-30 adam qatısıp pikir almastı. Zirtteu ayası kitab okudan tıs Kur'an negizinde tərbiye verip, onu ömürde koldanuğa bağıttalgan. Qatısıuşlar bul jobada Kur'an'dı tapsirleuge atsalsumen qosa tüsünük beru tasildermen tanısıp Kur'an'ı tağılımdardı öz ömürlerinde koldanuğa tırısadı. Kur'an'nın bay mədini mırasın taratu, alem musulmandarının İran'dağı özgerister jene jetistiklermen tanısuı, basqa elderdin Kur'an'a qatısı jumıstarınan tajiribe alu, vakıf jene qayrımdılıq uyumun Kur'an xalqaralıq jarıstarın jalgastıruğa ıntalandırdı. İran'da ötetin Kur'an xalqaralıq jarısı елдің ең ірі жетістіктерінің бірі және әлемде Құранға қатысты ең ірі шаралардың бірі. Жарыс 1982 жылдан бері жыл сайын Иранда Вакуф және қайырымдылық ұйымының бастамасымен өткізіліп келеді. Айта кету керек, 1983 және 1986 жылдары Иранға таңылған соғыс жағдайына байланысты қалалар бомбаланып, зымыран атылып, елдің әуе кеңістігі қауіпті болғандықтан жарыс өткен жоқ. Басқа жағынан ислам елдерінің көшбасшысы ретіндегі Иран Ислам Республикасының әлемдегі үздік орны, одан Құран кітабын басып шығаруда толығымен ғылыми және кәсіби қатынас көрсетуді талап етеді. Сол себепті орталықтың кәсіби бөлімдері түрлі қажеттіліктерді қамтамасыз ету, соның ішінде кітап шығару саласында зерттеу, көркемдік техникалық істер атқару, компьютерлік бағдарламаларды дайындау, кітаптың беттелуін бақылау және басып шығару, ел мен әлемнің мәдени ұйымдары және органдарымен байланыста болу үшін білікті мамандардың қатысуымен құрылды. Әрбір бөлім мамандар кеңесінің қолдауына ие болып, Құран саласындағы көрнекті ұстаздар мен сарапшыларды пайдаланады. Ислам революциясы жеңіске жеткенге дейін Құран кітаптарын басып шығаратын баспагерлердің саны аз болатын. Құран кітаптарын басуға кәсіби бақылау жасалмады. 1986 жылы жазда Құран кітабын басып шығару міндеті Исламдық үгіт-насихат ұйымына тапсырылды. Сол күннен бастап елде мыңнан аса баспа Құран кітабын басып шығарумен айналысып келеді. 1986 жылдан 2018 жылға дейін Дорул Құрани Карим ұйымы тарапынан шамамен 165 миллион 932 мың 900 том Құран кітабын басып шығаруға рұқсат берілді. Ал 1986 жылға дейін берілген рұқсаттарға сәйкес бұл сан шамамен 200 миллион томға жеткен. Құранға бойұсынған қоғамның қажеттілігі – жүректердің Құрани сипат алуы. Революцияның арман мақсаттарына тек Құранның саясында жетуге болады. Ислам революциясы жетекшісінің сенімінше ұзақ жылдар бойы біздің қоғамымыздың Құраннан алшақтап кеткенін мойындауымыз керек. Біз Ислам республикасында бұл алшақтықты азайтамыз, артта қалушылықтың орнын толтырамыз. Бірақ біз қатты артта қалғанбыз. Бұтқа табынушы билеушілердің кезінде Құран ресми түрде қоғамда болмады. Елдің бұрыш-бұрышында адамдар Құранмен таныс болу мүмкін еді, бірақ олар тек Құран оқумен шектелетін. Құранға қатысты шаралар қоғамда өте аз болатын. Біз революцияға дейінгі тәрбие түріне байланысты Құраннан алшақтап кеткен едік. Біз енді мұның орнын толтырғымыз келеді. Сол үшін революцияның басынан бастап шынымен ақ көп жұмыс істелді. Олардың нәтижесін көріп отырмыз, бірақ бұл істің басы, жолдың басы. Құранмен астасып кету керек. Құрани ұғымдар жай ғана мағлұмат емес, өмірге қажетті мәліметтер. Кейде адамның Құрани мағлұматтары көп, бірақ оның өмірінде Құраннан еш әсер жоқ. Біз Құранның өмірімізде көрініс табуына талпынуымыз керек. Пайғамбардың жұбайларының бірінен оның мінез-құлқы туралы сұрағанда ол, оның мінезі Құран деп жауап берген, яғни одан Құран көрініс тапқан. Ол біздің қоғамымызда да көрініс табуы керек. Иран Ислам революциясы өз ұрандары мен мақсаттарының тартымдылығы арқасында Құранды алыс шеттен қайта өмірге алып келіп, жеке бастан қоғамға алып шықты. Бұл қазіргі заманда маңызды да әсерлі құбылысқа айналды. Ислам революциясының негізі саналатын Құран ізет-құрмет пен мәртебе мүміндер мен салихтарға лайықты деген жолдаумен қоғамға таным сыйлады. Қарсыластар иләхи тағылымдардың бай мәйегінен алынған абыройға сызат түсіруге көп талпынды. Бірақ Құранға көңіл аударып, оның айтқандарын орындаудың арқасында Иран Ислам Республикасы 40 жылдан аса уақыт бойы үстемшілдердің зорлығына төтеп беріп, елді дамытып, күн сайын қарым қабілетін арттырып, өз тамырын одан әрі нығайтып келеді. Бағдарламамыз осымен аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.